Yepriyer Azatlık Radyosu. Akşam xeyir bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şu 2018 ýylyň 22 ýanwary hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligim. Şuňky gepleşigimizde Türkmenistanda Amerikan dollarynyň narhy gara wadarda rekord derejesine ýetdi. Türkmenistanyň prezidenti Türkmenistan Ýüpek ýolunyň ýüregi atly şülk resmi şygaryň kino sungatyna ornaşdyrylmagyny talap etdi. Bu beýleki maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikler dinläň olaryň mazmuny bilen dedi. Men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Ýewropa ýurtlaryna edýän bir hepdelik saparynyň başynda 22 ýanwarda Londonda Britaniýanyň ýokary derejeli resmiýleri bilen duşur. Şeýlede Tillerson Parije, Warszawa barar we Şwetsariýanyň Davos şäherinde geçiriljek ykdysady foruma gatnaşar. Resmiýleriň aýtmagyna görä Tillersonyň Birleşen Ştatlaryň ýaranlary bilen geçiriljek gepleşiklerinde Iran bilen bagly tema esasy oryn tutar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň Ýewropaga edýän bu sapary Iranyň ýadro programmasyny çäklendirmek bilen Halkara ulaşyşynyň geljegi barada edilen gepleşikleriň geçýän wagtyna gabat geldi. Şu aýyň başynda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özünden öňkü prezident Barack Obama'nın gol astında 2015 ýylda gol çekilen Iranyň ýadro programmasyna degişli ulaşyşdaky onuň öz sözlerine aýdylanda katastrofik kemçilikleri düzeltmek üçin Ýewropaly ýaranlar we Kongress bilen işleşmek isleýändigini aýtdy. Trump ulaşyşynyň bir näçe aýyň dowamında özgördülmedik ýagdaýynda ondan çykmak bilen haýbat etdi. Birleşen Ştatlaryň Senaty Federal Hökümetiň maliýeleşdirilmegine degişli wagtlyň çäreleri boýunça ses berişligi 22 ýanwary çenli ýyza tetdirdi. Aktamyň we Kongressiň maliýe kanuny boýunça alalaşyga gelip bilmänligi sebäpli 20 ýanwarda hökümet öz işini ýetirdi. Bu ýagdaý bilen baglylykda Birleşen Ştatlaryň Türkmenistandaky elçihanasy Amerikan merkeziniň ýapylýanlygyny eglan etdi. Birleşen Ştatlarda hökümetiň büdjet terişdelerinin kabul edilmeginde ýüze çykan böwşüňlük sebäpli Aşgabat şäherinde ýerleşýän Amerikan merkezi goşmasa habar berilýänçe ýapyk bolar diýilip elçihananyň resmi web saýtynda habar berilýär. Resmi maglumatda biz size täzelikleri elçihananyň internet sahypasynyň sosial medpowat hasaplarynyň we Amerikan merkeziniň elektron poçtasy boýunça hat üstü bilen habar berilýär. Diýilip habar berilýär. Birleşen Ştatlaryň Kongressiniň ýokarky öýüniň büdjet boýunça kanunyň taslamasyny kabul edip bilmänligi sebäpli ýurdun döwlet edaralarynyň ençemeti öz işini togtutdy. Awganystanyň howpsuzlyk resmiýleri Taliban toparynyň kabulyň interkontinental mehmanhanasyna eden hüjüminde adamdan 30 adamyň wepat bolanlygyny habar berýärler we adam pidasynyň ýene köpüljegini çak edýärler. Saglyk ministrliginiň medpowat wekili Wahid Majruhyň 21 ýanwarda aýtmagyna görä 19 adam jesedi şäheriň keselxanasyna eltilipdir. Resmiýler wepat bolanlaryň arasynda 14 sany daşary ýurt raýatynyň bolanlygyny ma'lum etdiler. Hem Awganystanyň howpsuzlyk resmiýleri helak bolanlaryň sanynyň 30 adamdan geçenligini, olaryň arasynda mehmanxananyň işgärleriniň mehmandaryň we hüjümlere garşy göreşen howpsuzlyk işgärleriniň bolanlygyny aýtdylar. Resmiýleriň söýlerine görä 6 hüjümçi atylyp öldürilipdir. Goşunyň harby giýimine giýinen hüjümçiler 20 ýanwarda akşam kawulyň gymmatbaha mehmanxanasyna hüjüm etdiler. İçeri İşler Ministerliğinin Metbogat Vekili Najib Danish 150 çemet adamın şolsanda 41 daşarı yurtlayının qabıvdaki mihmanxanadan qaçıp çıkanlığını ya da xalas edilendiğini etdi. Hücumun coğapkarçılığını Taliban öz üstüne aldı. Iranyň mediasy parlament agzalaryna dekabr aýynyň aýagynda başlanan hökümete garşy protestleriň dowamında tutsak edilenleriň ýanyna barmagy ruhsat berilendigini habar berýär. Parlamentiň adalet komitetiniň medpowat wekili Hasan Nawruziň "Biziň arzamyz şuň makullandy" diýenligini ýarym resmi ISMA habar agentligi 21 ýanwarda habar berdi. Media maglumatlaryna görä komitetiň agzalarynyň uly bolmadyk toporuna 28 ýanwarda Tehranyň Evin türmesine tutsaklaryň ýanyna safar etmegine ruhsat berilipdir. Bu 28 ýanwarda protestler başlanaly bäri tutsaklaryň ýanyna edilecek ilkinji sapardyr. Iranyň reformaçy kanun çykarjysy Mahmud Saddiqi bir näçe hepdeläp tutuş ýurt boýunça geçirilen protestleriň dowamında 3700 adamyň tutsak edilendigini habar berdi. Ykdysady problemalara we resmiýleriň arasyndaky korrupsiýa nägilelik bildirip başlanan protestler ýany güýçlenipdi we ýurdun dini ýolbaşçylaryny agdarmak hakyndaky çagyrşlar öňe sürilipdi. 7 ýanwarda Iranyň parlamenti keçi derejeli protestçileriň, hususan da studentleriň boşadyljakdygyny hem protestçi liderleriň jazalandyrylajakdygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.